Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo zbirci Simfonija Koncerta Grossa Alessandra Scarlattija. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Italijanski kompozitor Alessandro Scarlatti potiče iz muzičke porodice. Njegova sestra Ana Maria bila je pevačica, brat Francesco violinista i kompozitor, a najmlađi brat Tommaso pevač. Rođen je 1660. godine u Palermu. Nije utvrđeno kod koga je učio. Oko 1672. godine doselio se sa sestrama u Rim, pa neki smatraju da je učio kod Carissimija. Drugi njegovi biografi tvrde da je detinjstvo proveo u Napolju, gde je u tom slučaju učio kod Provenzala. Svojom prvom operom Lijekvi noći del Sembiante postigao je izvanredan uspeh. Posle premijere u Rimu ova opera je postavljena u Bolonji, Napolju i Beču. Taj uspeh nagnao je švedsku kraljicu Kristinu da Scarlatti angažuje kao svog kapelnika. Uporedo sa tom dužnošću bio je i kapelnik u Oratorio di San Marcello, a potom i u San Gerolamo della Carità. To ga je postaklo da, pored operskih, počne da piše i brojna crkvena dela i oratorijume. Kao vrstan i popularan operski kompozitor, Scarlatti je 1689. godine dobio i nameštenje profesora pevanja na Napoljskom konzervatorijumu Santa Maria di Loreto. 1702. godine preko Firenze odlazi u Rim, gde je isprva bio zamenika, zatim kapelnik bazilike Santa Maria Maggiore. 1706. godine Alessandro Scarlatti ulazi na velika vrata muzičke istorije. Te godine on je naime zajedno sa Arkanđelom Corellijem i Bernardom Pasquinijem pod zajedničkim imenom Terpandro Politeio postao član Akademije Ljerkadi. Istovremeno je preuzeo vojstvo kapele kardinala Ottobonija. Dve godine kasnije, na poziv napoljskog kralja, vratio se u Napolj, gde je ponovo postao prvi dirigent kraljevske kapele i vodeća ličnost muzičkog života sve do 1716. godine, kada iznenada prestaje njegova dominacija u muzičkom životu ovog važnog italijanskog grada. Narednih 5 godina Scarlatti je proveo u Rimu, gde je u miru napisao svoje posljednje opere. Potom se vratio u Napolj i tu do smrti 1725. živao vrlo povučeno, radeći gotovo isključivo kao profesor muzike. On nije uživao samo status jednog od najpopularnijih kompozitora svog vremena, već i izvanrednog dirigenta, čembalista, orguljaša i pedagoga. Njegov najpoznatiji učenik bio je svakako njegov sin Domenico. Od Scarlattija oca neki istoričari smatraju za osnivača napoljske operske škole, mnogo je tačnije gledište da je on zapravo najistaknutiji predstavnik prelaznog perioda iz venecijanske u napoljsku opersku školu. Koje god gledište da se zauzme, ono što je neosporno jeste da je kao izuzetno vešt operski kompozitor Alessandro Scarlatti za sebe ostavio i niz izvanredno pisanih orkestarskih uvertira i simfonija. 1. juna 1715. godine počeo da piše seriju 12 simfonija za gudarski orkestar, kontinuo i promenljiv sastav duvačkih instrumenata. U originalnom manuskriptu, koji se čuva u Britanskom nacionalnom muzeju, sam kompozitor je pažnju svojih budućih slušalaca usmerio na elemente Koncerta Grossa koje je koristio u njihovom oblikovanju, posebno na stranicama na kojima se u tonskim bojama konfrontiraju odseci tutija i sola. Istoričar Charles Barney smatrao je Alessandra Scarlattija učenijim od većine njegovih italijanskih kolega. Razlog tome bilo je kompozitorovo suvereno vladanje starim kontrapunktskim tehnikama i eho efektima, koliko i sposobnost da ove veštine spoji sa duhom galantnog stila i time otvori vrata nastupajućem klasicizmu, odlike koje u potpunosti krase njegov orkestarsko remek delo, uvertire Koncerta Grossa kojima smo posvetili današnji autogram. Poštovani slušalci, čućete sada prvi šest iz zbirke od 12 ovih neobičnih simfonija. Izvođači su William Bennett i Lenore Smith flaute, Bernard Sustro truba, Hans Elhorst oboa i kamerni orkestar i muziči.
Thank you.
Poštovani slušalci, čuli ste prvi šesti iz zbirke od 12 simfonija Končerta Grossa Alessandra Scarlattija, dela kojima smo posvetili današnji autogram. Izvođači su bili William Bennett i Eleonore Smith flaute, Bernard Sustro truba, Hans Elhorst oboa i kamerni orkestar i muzici. Do kraja emisije ostalo još vremena da čujemo tri završna stava Scarlattijeve božićne kantate. Izvođači su Marija Zadori sopran i orkestar Kapela Savarija pod upravom Pala Nemeta.
Poštovani slušalci, završena emisija Autogram koju smo danas posvetili zbirci i simfonija Končerta Grossa Aleksandra Skarlatija. Prijatno veče žele vam Zoran Uselac i Ivana Komadina.